Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Sastanak koalicije oko SPS-a i URS-a. Postoji šansa da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić već sutra poveri zvanično mandat za formiranje vlade kandidatu za premijera Borisu Tadiću, pišu novosti. Krkobabić, do ponedeljka očekujem većinu. Šangut, tražimo podršku od Nikolića za istragu o logorima. U Grčkoj u toku ponovljeni parlamentarni izbori, Angela Merkel se nada da će Grci izabrati vladu koja će nastaviti da sprovodi mere koje traže kreditori. U toku i drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj. Sutra veoma toplo, temperatura do 34 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Ako Aleksis Cipras, lider radikalno-leve koalicije Siriza, bude formirao vladu u Grčkoj, da li će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koju je u kampanji toliko napadao? Ovo pitanje postavili smo Vasilisu Monastiriotisu, ekspertu za Grčku i jugoistočnu Evropu, na uglednoj London School of Economics. Mislim da je u politici sve zamislivo. Smatram da je također i za Nemačku i za Evropu bolje da se situacija u Grčkoj normalizuje, pa da u tom smislu niko nema apetit da Grčku vidi izvan eurozone, jer bi to bilo deo problema, a ne deo rešenja. A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Evo što o tome kažu naši sagovornici, dva reditelja koji se bave ovom vrstom teatra, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba.
Mislim da je političko pozorište u zemljama poput naših jedan veliki prostor osvajanja slobode. Slobode u mišljenju, slobode u stavu, slobode koja je bila svih ovih proteklih decenija sasvim sigurno suspendovana.
Ja svoje predstave vidim kao generatore koji mogu možda pokrenuti ljude na razmišljanje o nekim stvarima u njihovoj društvenoj zajednici.
To je deo sadržaja koji ćete čuti u ovoj emisiji, dakle ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U sedištu Socijalističke partije u Beogradu nešto pre 13 časova počeo je sastanak lidera koalicije okupljene oko te stranke i predstavnika Ujedinjenih regiona Srbije. Posle sastanka će, kako je najavljeno, biti održana konferencija za novinare na kojoj bi trebalo da budu saopšteni rezultati razgovora o mogućnosti koalicione saradnje u budućoj vladi. U sedište SPS-a došli su lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, kao i funkcioneri tog saveza stranka Suzana Grubješić, Veroljub Stevanović i Boško Ničić. Sastanku prisustvuju predsjednik SPS-a Ivica Dačić, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, predsjednik i potpredsjednik PUPS-a Jovan i Milan Krkobabić. Lider PUPS-a Jovan Krkobabić juče je rekao da očekuje da će danas ili u ponedjeljak koalicija SPS-PUPS-JS sa Demokratskom strankom pronaći parlamentarnu većinu i da će potom izaći i sa konkretnim rešenjima. To su dakle, to je najvažnija vest, očekuje se nakon ovog sastanka, kao što ste čuli, pres konferencija, ne znamo ovog trenutka kada će to biti. Postoji šansa da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić već u ponedjeljak proveri i zvanično da mandat za formiranje vlade kandidatu za premijera Borisu Tadiću, pišu današnje večernje novosti. Ključ te nove većine bila je odluka rukovodstva DS-a da nastavi pregovore za sklapanje vlasti i sa Mlađanom Dinkićem. Demokrate su praktično popustile zategnute odnose sa liderom URS-a, što je otvorilo vrata i da Ivica Dačić stane na Tadićevu stranu. Lider socijalista naime nije pristajao da se formira vladajuća većina samo uz pomoć LDP-a zbog različite nacionalne politike sa tom strankom, već je insistirao da u igru uđu i regionalisti. Kako novosti saznaju, vrh DS-a poslao je jasne signale Dinkiću da im ne smeta ni njegovo lično učešće u budućoj vladi ukoliko se postigne jasan i dugoročan dogovor o političkim i ekonomskim principima koalicije, pišu novosti. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u 15 časova obići će na Kopaoniku Hotel Grand koji je izgoreo u požaru. Konferencija Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio Plus 20, na kojoj će učestvovati delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Tomislavom Nikolićem, bit će održana od 20. do 22. juna u Rio de Janeiro. Na konferenciji će učestvovati 193 zemlje, a više od 150 je potvrdilo da će na čelu njihovih delegacija biti predsjednici ili premijeri. Udruženje pravnika Vukovar 1991. uputit će zahtev predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da podrži istrage protiv odgovornih za postojanje logora za Hrvate na teritoriji Srbije, kao i da podrži ideju o postavljanju spomen table na mestu gde je u Stajićevu pored Zrenjanina bio logor. Predsjednik tog udruženja Zoran Šangut rekao je za Novosadski dnevnik da će istina kad tad izaći na videlo. To udruženje tvrdi da su u logorima u Stajićevu, Begejcima, Nišu, Sremskoj Mitrovici i u Beogradu učinjeni zločini nad državljanima Hrvatske, koji su tokom 1991. i 1992. godine zarobili pripadnice JNA. Zbog toga su pre nekoliko godina Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnali krivičnu prijavu protiv odgovornih za dešavanje u tim logorima, ali predmet još nije procesuiran. Učesnici godišnje skupštine Nezavisnog udruženja novinara Srbije odbili su ponudu udruženja novinara Srbije o ujedinjenju dve organizacije i drugačije podeli zgrade Doma novinara od one kako je presudio apelacioni sud. I sveta. Širom Grčke otvorena birališta na kojima se ponovo glasa za parlament, rezultati se zabrinuto iščekuju širom Evrope. Posle prevremenih izbora 6. maja nijedna partija nije uspela da oformi vladu. Ankete daju neznatnu prednost Andonisu Samarasu, vođi konzervativne Nove demokratije, pred Aleksisom Ciprasom, predsjednikom levičarske koalicije Siriza. Izbori u nedjelju pažljivo se prate širom svijeta zbog strahova da bi eventualni izlazak Grčke iz eurozone imao domino efekat na druge članice. Nemačka kancelarka Angela Merkel nada se da će Grci izabrati vladu koja će nastaviti da sprovodi mere koje traže međunarodni zajmodavci. U Francuskoj su jutros otvorena birališta za drugi krug parlamentarnih izbora na kojima je favorit socijalistička partija François Hollande. Istraživanje pokazuju da će u parlamentu koji ima 577 poslanika prvi put posle 10 godina većinu imati socijalisti. Birališta su jutros otvorena u Egiptu, drugog završnog dana izbora na kojima Egipćani biraju između dva kandidata. Pred biračima je izbor između sekularista Ahmeda Šafika, bivšeg premijera iz vremena Hosnija Mubaraka, i Mohameda Mursija, kandidata Islamističke partije Muslimanska braća, koji je godine proveo u zatvoru u vreme vlasti Mubaraka. Redovi su se formirali ispred nekih biračkih mesta pre otvaranja birališta koje obezbeđuju policija i vojska, dok nezavisni egipatski mediji javljaju da se noćas tuča uličnih prodavaca u Kairu pretvorila u oružani sukob u kome 8 osoba ubijeno i najmanje 15 ranjeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti. Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u Grčkoj su u toku ponovljeni parlamentarni izbori s obzirom na to da 6. maja na prevremeno održanim izborima nijedna partija nije uspjela da oformi vladu. Ankete su, kao što ste čuli, neznatnu prednost dale Andonisu Samarasu, vođu konzervativne Nove demokratije, u odnosu na Aleksisa Ciprasa, predsjednika levičarske koalicije Siriza. Međutim, veoma je neizvestan rezultat i otuda je cela Evropa, na čelu sa Nemačkom, sa strepnjom gleda u Grčku. Dakle, harizmatični Cipras, koji zastrašuje finansijsko tržište, tvrdi da se mora završiti sa dilom koji je postignut sa evropskim kreditorima i koji su potpisale dve tradicionalne partije, podvrgavši Grčku, kako je rekao, diktatu poverilaca. Ako preuzme vlast, on je rekao da daje 10 dana da se sprovedu pravi i održivi pregovori sa Evropskom unijom i da se završe pre samita Evropske unije 28. i 29. juna u Briselu. Cipras je kritikovao Novu demokratiju i PASOK, rekavši da će grčki narod ostaviti iza sebe ove stranke koje su krale glasove i od laži napravile svoj zaštitni znak. Pored ostalog što je obećao, rekao je i to da će se dogoditi i povlačenje Grčke iz NATO-a, zatvaranje baza alijanse u toj zemlji, revizija privatizacija, uvođenje takse od 75% bogatima. Dakle, izbori u nedjelju prate se sa strepnjom zato što se strahuje da bi eventualni izlazak Grčke iz eurozone imao domino efekat na druge članice i izazvao potrese u globalnoj ekonomiji. O tome kako bi izbori mogli proteći, iako je jako teško u ovom trenutku tako nešto predvidjeti. Ko bi mogao formirati vladu i da li će Grčka ostati u eurozoni mako pobedio na izborima, razgovaramo sa analitičarom za Grčku i jugoistočnu Europu u Londonskoj školi ekonomije Vasilisom Monastiriotisom. Evo šta nam je o izborima i o eventualnom pobedniku rekao. Ankete sugerišu da Siriza i Nova demokratija imaju jednake šanse na ovim ponovljenim izborima. Ipak, ako biste morali da predvidite koja od dve partije će formirati vladajuću koaliciju, šta biste rekli? Ne znam, jer je to nemoguće predvidjeti. Posljednja merenja biračkog pulsa za ovu nedjelju i nisu objavljena jer to zakon ne dozvoljava. Osim toga, veliki deo birača, kao što smo vidjeli na prošlim izborima, odlučuje da glasa tek kad izađe na biračko mesto, tako da je veoma teško prognozirati ishod izbora. Iz onoga što sam video, međutim, rekao bih da Nova demokratija možda ima neznatnu prednost, ali je ipak sve veoma neizvesno. U sve ovo, juče i danas u Grčkoj imamo veliki broj požara, pa čak i to može uticati na to kako će birači glasati, kakva će im biti percepcija funkcionisanja države, sigurnosti, bezbednosti i tome slično. U tom smislu smatram da je veoma riskantno da se čovjek usudi da prognozira koja će partija pobediti na izborima. Ako bi radikalno leva Siriza pobedila, odnosno formirala vladu, šta očekujete od njenog lidera, gospodina Ciprasa? Da li on zaista misli da ispuni ono što je obećao, naime, da proglasi mrtvi memorandum, odnosno sporazum o pomoći sa međunarodnim kreditorima? Na to pitanje također je teško odgovoriti. S obzirom na njegovu retoriku i na ono što je obećao, veoma je teško vidjeti kako bi to ostvario. Siguran sam, međutim, da ljudi u Sirizi shvataju da će, ako odbiju da pregovaraju, otkažu memorandum i dogovoreni paket mera štednje u zamenu za financijsku pomoć zemlji, da će biti gotovo neizbežno da Grčka napusti eurozonu. Mislim da to i oni znaju, jer primećujemo da je posljednjih dana retorika umerenija. To ukazuje na to da oni znaju da bi morali ući u pregovaračku igru sa evropskim partnerima kako bi isposlovali što povoljnije uslove za Grčku. Pitanje je, međutim, da li će i kako uspjeti da naprave balans između ulaska u te pregovore i održavanja legitimiteta u očima svog biračkog tela, pošto im je ono dalo glas zbog obećanja da će i ukinuti drastične rezove plata i penzija u posljednje tri godine. Biće to veoma teško. Koliko je populizma u Ciprasovim predizbornim porukama, odnosno ima li u njima i u kojoj meri političkog realizma? Veoma je teško reći da njegove političke poruke nisu populističke. Na drugoj strani, one su u velikoj meri konzistentne ideologije te partije. Recimo, stavovima te stranke o državnom vlasništvu nad kompanijama, raspodeli, značaju socijalne države, visokim porezima i slično. Dakle, po mom mišljenju, ono što je važnije jeste da li će oni biti u stanju da implementiraju svoju politiku i ideologiju, s obzirom na to da je Siriza donedavno bila vrlo mala partija koja je imala podršku svega oko 4% biračkog tela, kao i s obzirom na činjenicu da ta stranka uopšte nema iskustva u vođenju vlade ili državne uprave. Ako za moment pretpostavimo da će gospodin Cipras formirati vladu, kako će on razgovarati sa gospođom Angelom Merkel? Da li je tako nešto zamislivo? Mislim da je u politici sve zamislivo. Smatram da je također i za Nemačku i za Europu bolje da se situacija u Grčkoj normalizuje, pa da u tom smislu niko nema apetit da Grčku vidi izvan eurozone, jer bi to bilo deo problema, a ne deo rešenja. Dakle, siguran sam da bi oni seli za isti sto i otvorili diskusiju. Pitanje je naravno da li bi uspjeli da dođu do zajedničkog jezika, odnosno do dogovora o relaksaciji nekih uslova paketa štednje za pomoć i do formule o implementaciji glavnih aspekata memoranduma, što je Grčkoj nasušno potrebno kako bi postigla fiskalnu konsolidaciju i stimulisala rast. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vasilis Monastiriotis, ekspert za Grčku i jugoistočnu Evropu u Londonskoj školi ekonomije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Muzika. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva reditelja kojima je ova vrsta teatra bliska, Oliver Frljić iz Zagreba i Dino Mustafić iz Sarajeva. Gospodine Frljiću, da li je političko pozorište danas na neki način postalo regionalni fenomen?
Mislim da postoji cijela jedna generacija autora danas koja se bavi na ovim prostorima političkim kazalištem, što je meni jako važno, jer mislim da što su društva više depolitizirana, to im je političko pozorište više potrebno. Političko pozorište na neki način preuzima na sebe dio zadataka koje bi trebali izvršavati određene institucije civilnog društva, međutim, nažalost, na ovim prostorima, zapravo u cijelom regionu, te institucije ne rade svoj posao i onda zapravo kazalište preuzima dio tih zadaća. I radeći na ovoj zadnjoj predstavi u Beogradu, Zoran Đinđić, ja sam govorio da tu prvo ne možemo govoriti o klasičnom teatru, jer ovdje teatar pokušava napraviti ono što državne institucije nisu napravile.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li je danas političko pozorište regionalni fenomen?
Svakako da jeste. Mislim da političko pozorište je i više od regionalnog fenomena. Ono što je sasvim izvjesno, to je da u posljednjih godina na području Balkana, tu mislim i na Bugarsku i na Rumuniju i na ovo što se zove Zapadni Balkan, ili kako to Franci sad moderno nazivaju, Jugosfera, postoji niz vrlo zanimljivih autora, projekata i predstava koje su bile ne samo značajne kao političko pozorište, ne samo da su pokrenule mnoga pitanja koja su nama danas neophodna i katarzična, prije svega suočavanje sa odgovornošću, sa prošlošću, nego su bila značajna na toj estetskoj ravni.
Gospodine Frljiću, da li je cilj političkog pozorišta da na neki način gledaocu baci istinu u oči, da atakuje na njegovu svest?
Pa znate šta, jako teško je reći što je uopće istina, ali mislim da je jako dobro napadati one stvari oko kojih postoji bilo koja vrsta nametnutog ili nenametnutog društvenog konsenzusa. Ja zapravo u svaku sredinu u koju dođem pokušavam vidjeti što su stvari oko kojih postoji najširi društveni konsenzus i onda u svojim radovima problematizirati upravo te stvari. Činjenica da, pošto mi živimo u ovom postratnom vremenu gdje zapravo nije napravljeno dovoljno, barem govorimo o kazališnoj umjetnosti, dovoljno radova koji tematiziraju tu neku recentniju povijest. Ja mislim da je jako dobro baviti se onim što su na neki način stvari oko kojih u bilo kojoj zajednici postoji konsenzus. I naravno, ako se to problematizira, da to proizvodi određene reakcije koje mogu biti kao reakcije koje sam imao radeći u Bosni predstavu Pismo iz 1920. ili unazad par godina Bakhe u Splitu, gdje sam govorio o zločinima hrvatske strane u Domovinskom ratu nad pripadnicima srpske nacionalnosti, civilima, znači koji su ostali u tom Splitu, ili predstava Zoran Đinđić koja zapravo govori o samom atentatu na Đinđića, ali govori i onome što se događalo nakon tog atentata, gdje zapravo je sama Đinđićeva stranka stvorila sa SPS-om jednu vrstu nemoralne koalicije upravo s onima koji su stvorili atmosferu u kojoj je Đinđić mogao biti ubijen, i izvršici atentata na njega su računali na to da neće biti procesuirani. Dakle, uvijek pokušavam dovesti u pitanje te stvari oko kojih postoji neko najšire slaganje, i to je nekako logično onda očekivati i reakciju publike. Dakle, sve te predstave koje su rađene, one nisu računale na to da će dobiti bilo koju vrstu unisonog odobravanja ili negiranja, nego da će zapravo stvoriti jednu vrstu podijeljenosti unutar same publike.
Pa tako je u stvari, koliko ja znam, vaša predstava Zoran Đinđić u Beogradu u ateljeu 212 podelila publiku na premijeri, pola sale aplaudiralo, pola je čutke napustilo. U stvari ste vi zadovoljni kad dobijete taj rezultat?
Mene zapravo i najviše brinu one moje predstave gdje dobijem jednu vrstu slaganja publike, gdje ljudi na kraju aplaudiraju i dođu, čestitaju mi, i onda svako od nas nastavlja svoj život kakav je bio prije toga. Pokušavam rad predstave koje će se konfrontirati, kažem, sa nekom širom društvenom zajednicom i nekakvim uvjerenjima te zajednice. I u Beogradu se dogodilo upravo to, da je jedan dio gledatelja, to je bio jedan mali stampedo, tako su napustili dvoranu, a ostali su frenetično aplaudirali, i mislim da ta predstava pokazuje jednu podijeljenost koja postoji unutar srbijanskog društva po pitanju same teme Zoran Đinđić, ali po pitanju puno šireg spektra društveno-političkih tema.
Gospodine Mustafiću, u kojoj meri političko pozorište može doprineti suočavanju sa svim onim užasima koji su se odigrali u jugoslovenskim ratovima?
Pa mislim da je tekako moguće, zato što smo svjedoci da su pojedine predstave, evo upravo kolege Frlića, kao što je na primjer Kukavičuk, pa i pomenuto pismo 1920, ili sjajna predstava Borota Šeparovića 1922-1995, zatim moje kolegice Crme Spahić i Pernelje, da ne nabrajam i ostale predstave, su se bavile i odnosom prema prošlosti i traganjem i uzroka i posljedica onoga što su ti ratovi, razaranja, nasilje i fenomen mržnje ostavili na generacije koje danas žive na tom prostoru. Mislim da su te predstave nama bile potrebne i značajne. One su otvorili prostor dijaloga, dijaloga na koje pozorište računa. Pozorište je par excellence socijalni mediji, mediji koji buhvata svijet u tom svom totalitetu i sigurno da svaki pojedinac, gledalac koji tu dolazi, dolazi sa određenom količinom informacija, nekada često zacementiranim predrasudama ili stereotipima, koje upravo takve predstave razbijaju, oslikavaju na jedan drugi način.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva reditelja koji se bave tom vrstom teatra, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Frljiću, vi ste se u pomenutoj predstavi Kukavičluk, koja je proglašena najboljom na prošlogodišnjem Sterijinom pozorju u Novom Sadu, bavili Srebrenicom. Kako je publika reagovala?
Bilo je različitih reakcija. Ja se sjećam da je na Sterijinom pozorju prošle godine, kad smo igrali tu predstavu, upravo tokom monologa kojim jedan od glumaca najavljuje tu scenu i kaže da će sada ići scena u kojoj će nabrojati imena 505 žrtava iz Srebrenice, jedna gospođa je viknula nemojte molim vas, onda je neko iz drugog dijela publike reagirao na to. Meni je ta scena intimno jako važna jer ona pokušava govoriti o toj tragediji na jedan drugi način mimo ovoga što imamo u nekoj dnevno političkoj upotrebi. Dakle, tu se uvijek govori o nekim hiljadama ljudi, a meni je bilo jako važno da se ta imena izgovore i zapravo da se da ljudima vremena da mogu razmišljati o nekom trajanju. Dakle, ako je potrebno toliko i toliko minuta da se samo ta imena izgovore, koliko je vremena trebalo za tu egzekuciju i da se zapravo pokuša otvoriti cijeli jedan asocijativni niz. I scenu sam i koncipirao tako da glumci sjede sa strane, dakle pozornica je prazna, upaljeno je svjetlo i oni nabrajaju ta imena i zapravo ništa se ne događa osim što vi imate mogućnost da ostanete sami sa sobom, čujete ta imena i ja sam se negdje intimno nadao da se možda svako od nas suoči sa nekom svojom odgovornošću ili neodgovornošću u onome što se dogodilo ne samo u toj tragediji, nego u svim tragedijama koje su se događale tokom proteklih ratova u regionu. Nekad je ta scena prolazila tako da niko ništa ne bi rekao, a čuo sam i da na određenim izvedbama je dio publike znao izaći na toj sceni.
Gospodine Mustafiću?
Ja volim političko pozorište zato što ono izbjegava politički jezik. Ja se ježim toga što je, nažalost, u Bosni i Hercegovini nametano proteklih godina od javnih medija, jeli servisa, pa nadalje, sada vi više skoro stvari ne možete nazvati pravim imenom. Da se sve govori u eufemizmima. Ti eufemizmi su tako jezovici, znate, kad se neko protjera iz svog doma i kad se ubija stanovništvo koje ne pripada vašoj etničkoj zajednici, se to naziva etničko čišćenje. Mada se radi o strašnim zvjerstvima, progonu, zapravo ubijanjima, genocidu. Mislim da je bitno da pozorište naziva imenom i prezimenom stvari koje su se dogodile, bez ikakvih kalkulacija i kompromisa.
Gospodine Frljiću, kada ste radili jako provokativne predstave, da li ste imali problema s vlastima? Pri tome ne mislim na zabrane, nego na nekakvu indirektnu opstrukciju.
Da, bilo je i direktne i indirektne opstrukcije. Radeći na predstavi Zoran Đinđić u Beogradu, vršeni su različiti pritisci. Dijelom je sama glumačka zajednica i u ateljeu i oko ateljeja 212 vršila jednu vrstu pritiska na svoje kolege koji sam ja onda interpretirao kao jednu vrstu indirektnog pritiska na ono što sam ja radio. A određeni glumci su rekli da su na njih vršeni i politički pritisci, što isto vidim kao jednu vrstu pokušaja opstruiranja rada na ovoj predstavi. Međutim, bilo bi naivno ne očekivati da se nešto tako dogodi. Ukoliko vi želite napadati stvari oko kojih postoji neka vrsta najšireg društvenog konsenzusa, onda i zaočekivati da će se kao neka vrsta bumeranga vraćati ove stvari u sam proces.
Gospodine Mustafiću, da li ste vi susretali sa indirektnim pritiscima i opstrukcijama?
To je nešto što vas prati kad odlučite vi da radite neku političku temu koja može biti delikatna za tu sredinu. Ne postoji, ja zaista ne znam, jednu predstavu koju sam radio u posljednje vrijeme, ja uglavnom se bavim temama koje su vezane sa politikom ili političkim influencama, a da nisam mogli teško sastaviti podjelu. Meni se događalo da na prvom okupljanju više od pola ansambla kaže da ne vidi sebe u tome, ne želi u tome da učestvuje iz različitih razloga. Neko navodi umjetničke razloge, neko navodi svoje ideološka sumnjičenja. Sasvim sigurno da mi kada ulazimo u ovakve procese, ulazimo i sa svojim svjetonazorom i sa svojim senzibilitetom i ako hoćete i sa svojom političkom filozofijom. Ja nikada nisam krio da sam ljevičar po svojem filozofskom opredjeljenju, da preferiram društvo sa socijalnom jednakošću, etničkom pravdom, socijalnom pravdom, i to su neke teme koje su mene zanimale.
Čini se, evo, to i vas dvojica potvrđujete, i vi, gospodine Frljiću, i vi, gospodine Mustafiću, koji režirate po celoj bivšoj Jugoslaviji, da političko pozorište nekako najlakše prelazi ove naše državne granice.
Ono prelazi ukoliko uspjeva uspostaviti komunikaciju. Meni se čini da te predstave najbolje komuniciraju sa sredinom u kojoj su rađene i za koje su rađene, jer zapravo tu postoji najjači sentiment, bio negativan ili i pozitivan prema onome o čemu te predstave pokušavaju govoriti. Međutim, ja mislim da smo mi još uvijek jedan kulturni prostor, bez obzira na državne granice koje postoje među državama, odnosno dojučerašnjim republikama. I upravo zbog toga što i dijelimo i određeno kulturno nasljeđe i političku povijest, te predstave su razumljive, a i određeni procesi koje imamo od početka rata na ovamo, znači ti neki tranzicijski procesi su dosta slični, tako da ja mislim da mi se često razumijemo puno više nego što želimo priznati. Tu se izmišljaju novi jezici kao rezultat određenih političkih odluka, ali mislim da, ja ne znam sad nas trojica na kojem jeziku govorimo, ja vas savršeno razumijem obojicu i sebe. Mislim da tako isto te predstave dijele određen zajednički i kazališni jezik, ali i tematski interes, i da su one razumljive manje više svugdje u regionu upravo zbog toga.
Gospodine Mustafiću, mislite li vi da političko pozorište najlakše prelazi granice u regionu?
Ja mislim da može jedno dobro pozorište da preskače te granice, jer to je potpuno tačno. Mi još uvijek imamo puno više sličnosti nego različitosti i naši su problemi skoro pa identični u svim sredinama. Tako da, bez obzira koju političku temu ili sadržaj radite, evo ako uzmemo na primjer i posljednju Oliverovu produkciju, Zoran Đinđić, jeli, radi se o jednom lideru koji je ubijen u jednoj susjednoj zemlji. Mislim da to sa velikim interesovanjem će isprati publika i u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Zato što se tu radi o jednoj univerzalnom kontekstu, univerzalnoj priči, jeli, priči o tome šta je pod tim velom tajne, zašto se država s tim obračunava. Da li bi danas situacija na Balkanu bila drugačija da je Đinđić živ? Dakle, mislim da te teme koje na početku djeluju ili izgledaju kao da su lokalnog karaktera, one kada dođu u neki takav kontekst izaziva interes javnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Frljiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj podsjećamo se još jednom vesti dana. Sastanak koalicije oko SPS-a i URS-a u sedištu SPS-a. Postoji šansa da Nikolić već sutra izvanično poveri mandat za formiranje vlade kandidatu za premijera Tadiću, saznaju novosti. Šangut, tražimo podršku od Nikolića za istragu o logorima. U Grčkoj u toku ponovljeni parlamentarni izbori. U toku i drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj. Sutra veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trutjević. Hvala što ste bili sa vama i prijatan ostatak vikenda.